17:06, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 sati govorimo o situaciji na tržištu nekretnina. Šta se očekuje od novog zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, od uvođenja registra posrednika na internetu? Da li će primjena novih propisa obezbediti pravnu sigurnost građanima koji kupuju ili prodaju stan? Kakva je zapravo situacija na tržištu nekretnina u Beogradu i ostalim gradovima u Srbiji? Gosti u studiju su Željko Rakić, načelnik odeljenja za trgovinu iz Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije. Dobroveče i dobrodošli. Damir Borić, predsjednik grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije. Gospodine Boriću, dobroveče i vama.
Dobroveče.
I gospođa Aleksandra Kon, članica predsjedništva grupacije posrednika u prometu nepokretnosti. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Ovih dana će biti usvojen zakon koji sam spomenuo u ovom uvodu, dakle zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Naime, o njemu se u parlamentu raspravlja već 10 dana, pa prosto da na početku objasnimo konkretno slušalcima zašto je to važno, zašto je interesantno. Evo, gospodine Boriću, hoćete li vi da počnemo razgovor, šta ovaj zakon znači za krajnje korisnike?
Hvala vam na datu reči, međutim ja mislim da bi trebali da damo prvenstvo predstavniku.
Dobro, to je, ima vremena,
ako
naravno.
Ako ste me već pitali, zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti rešit će neke stvari koje su do sad bile nemoguće za rešavanje. Mi imamo priču da, i odmah bih na početku rekao da ne shvatimo da su posrednici i u vreme koje je prethodnilo, prethodnih 20 godina, imali problem sa obavljanjem, govorimo o regularnim posrednicima, odnosno registrovanim posrednicima. Veliki problem su stvarali upravo crno tržište u posredovanju u prometu nepokretnosti i oni koji nisu bili registrovani i delovali iz sistema, odnosno iz agencije ili privrednih subjekata koji su se bavili ovim poslom. Broj prevara koji se desio također ne pada na same posrednike, više pada na investitore koji su radili često puta na štetu samih kupaca, i tu je najveći broj prevara, tako da posrednike ne možemo svrstavati u tu kategoriju, iako je bilo pojedinačnih slučajeva i po tome. Ovaj zakon bi trebao upravo da napravi razliku između posrednika koji se i do sada, da, koji su se bavili na korektan način, s tom razlikom da eliminiše ono crno, pre svega crno tržište posredovanja u prometu nepokretnosti.
Kad je reč o zakonu, glavnu ulogu ima Ministarstvo trgovine, tu nam je gospodin Željko Rakić, predstavnik ministarstva. Gospodine Rakiću, da li je tačna procena da je proteklih decenija bez krova nad glavom, upravo zbog ovih prevara koje je spomenuo gospodin Borić, ostalo oko 10.000 ljudi koji se i danas preko suda bore da vrate uloženo? Dakle, kako biste vi prosto objasnili šta ćemo ovim propisom dobiti?
Pa želja je bila da konačno na jednom mjestu, znači jednim zakonom, na sveobuhvatan i celovit način uredimo konačno pod kojim uslovima ko može da se bavi posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Želeli smo da podignemo nivo pravne sigurnosti za sve, znači za građani, za pravna lica, za one koji prodaju, za one koji kupuju, za zakupodavce, za zakupce. S druge strane, hteli smo i da podignemo kvalitet usluge. To se pre svega omogućava uvođenjem obaveznog stručnog ispita za agente koji će se baviti, odnosno za lica u agencijama, odnosno privrednim subjektima ili kod preduzetnika. I treće, ovo što je gospodin Borić već pomenuo, da se, neke su procene da je od 1/2 do 2/3 prometa obavlja u sivoj zoni, ili da od strane nekih koji uopšte nemaju pravo time da se bave, ili oni koji su legalni posrednici da uopšte ne prijavljuju taj promet. Znači, ideja je da se to svede sve u legalne tokove.
Gospođo Kon, vi imate dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, izvolite.
Pa ovo tržište nekretnina radi jedno 25 godina na prostorima naše države, znači od kad je otkup počeo, završio se, kad je najveći broj ljudi postao vlasnik, stanovi su počeli da bivaju u prometu. Država je zanemarivala taj deo poslovnog i privrednog života.
Odmah da vas pitam zašto?
Pa, nama koji smo se opredelili da nam to bude profesija i koji smo odlučili da radimo
da
ovaj posao,
da se ozbiljno bavimo
ovim poslom, nama je naravno uvek smetalo to što država nije imala sluha ni interesovanja. Stalno smo govorili, apelovali, plakali, ukazivali da je bilo dovoljno samo imati volju da se ovim poslom bavite i jedan mobilni telefon. To je prosto bilo dovoljno da bi se ovim poslom bavili. Da li su to bile godine socijalnih nemira, sankcija, besparice, jednostavno država je propustila da uredi ove odnose. Sada kada je odlučila da donese zakon koji će regulisati ovo, ona pre svega misli sebe da štiti. Niko neka ne živi u iluziji da država uređuje da ne bi bilo hiljade prevarenih ili da bismo mi radili kako treba. Mi smo mogli i do sada da radimo kako treba, a oni hiljadu prevarenih su bili delimično naivni, delimično pohlepni. U osnovi svake prevare, na žalost, je pohlepa, znači svi oni koji su potičali, poželjeli i pomislili da mogu da kupe stanove za male pare, da mogu da kupe ljudi koji nisu proverili ni bonitet, ni uspeh, ni ništa, oni su uglavnom ostali bez svojih para i bez stanova. Država, dakle, hoće sad da uredi i da kaže, ja sam se potrudila, ko hoće da se bavi ovim poslom mora da ispuni sledeće uslove, to i to. Na vama, građani, je da gledate i da se poslužite uslugama u posredovanju onih koji su kod države regulisali svoj status time što su ispunili uslove. Država je rekla koje uslove mora da ispuni onaj ko želi da u buduće se bavi ovim poslom. Dakle, mora da bude pravno lice, mora da bude preduzetnik, mora da ima određeni poslovni prostor, mora da ima određenu stručnu spremu. Onaj ko želi da se predstavi nekome kao agent ili posrednik u prometu, mora da pred državom položi određeni ispit, jer danas je to mogao da radi apsolutno svako
iz garaža s jednim telefonom.
Svako ko želi ovim poslom da se bavi, bez obzira na stručnu spremu, i da samouvereno priča ljudima koji misleći da su oni neki stručnjaci, im poveruje u sve priče koje im oni pričaju. Mm-hmm. Dakle, u buduće će morati da pred državom se predstave oni koji hoće ovim poslom da se bave ozbiljno i svojom strukom i svojim znanjem i upisom u registar kod države. I kada su u pitanju agenti i kada su u pitanju pravna lica, preduzetnici, i kad neko želi da kupi stan, on će moći da proveri da li taj čovek ispunjava uslove koje država od njega tražila, da li je kvalifikovan i da li može ozbiljno to.
Sad, to je važno pitanje, prosto gde čovek može da po jel stupanju ovog zakona, jel kad stupi na snagu, gde čovek može da proveri zaista, pa
na sajtu,
da li je agencija XY
na sajtu
agencija od poverenja.
Na sajtu ministarstva će
ministarstva
moći,
trgovine.
Da, moći da izvrši uvid u podatke registra posrednika na, znači, jednostavan, brz, laki i besplatan način.
Znači, možete se uveriti da li je neko kvalifikovan, da li je neko upisan, da li je registrovan. I još jedna stvar vrlo važna, ti mobilni telefoni kojima neko ulazi u trag, ko su vlasnici, a nekima se i ne može ući u trag, zavisno od toga da li ste prepaid, postpaid i tako dalje, danas se oglašavaju ljudi sa brojem mobilnog telefona. Ja završim jedan posao i doviđenja, više ne. Ne treba im ništa. U buduće će morati svako ko želi da se bavi ovim poslom, da dobije svoj broj, identifikacioni broj. I kad bude oglašavao nekretnine, morat će da napiše svoj identifikacioni broj. Dakle, na onima je koji žele da kupe ili prodaju stanove, da se opredele da im taj posao rade ozbiljne firme.
Naravno, izvolite.
Upravo sam ja to htio da kažem. Da, i da bi se upisao registar, mora da ispuni određene uslove. Znači, da im, ono što je pomenuto, ima odgovarajući poslovni prostor, da je registrovano, da li kao preduzetnik ili kao privredno društvo, da ima položen stručan ispit, da ima osiguranje, odnosno potpisan ugovor sa nekim osiguravajućim društvom za slučaj da nastane neka šteta njegovim delovanjem, kako bi se nalogodavci mogli obeštetiti.
Da, to je znači registar posrednika na internetu.
Naravno, pored tih podataka, imaćete i podatke o samom poslovnom imenu, o PIB-u, matičnom broju, adresi i tako dalje.
Gospodine Boriću.
Bitan detalj u ovoj celoj priči što su govorili gospodin Rakić i gospođa Kon jeste i član zakona koji govori o zabrani neovlaštenog obavljanja posredovanja i sukobu interesa. Znači, tamo je decidno rečeno da je zabranjeno da pravno ili fizičko lice koje nije upisano u registar posrednika obavlja posredovanje. To je suštinski bitno za onaj deo crnog tržišta koji sam rekao. Vi ste imali, kako je gospođa Kon rekla, mnogo ljudi koji su uz kuvanje ručka i ostale stvari koje su radili, prodavali, ali ne samo domaćice, nego i profesori i tako dalje i tako dalje. Imamo sada situaciju da zakon zabranjuje da pravno ili fizičko lice koje nije upisano u registar, i to je potpuno decidno i jasno rečeno ovim zakonom, samo oni koji su upisani u registar posrednika moći će se baviti ovom delatnošću.
Šta je sa advokatskim kancelarijama? Pretpostavljam da one neće moći, koliko sam razumela, da se bave prometom nepokretnosti i zakupom nekretnina ukoliko nemaju sertifikovanu osobu za ovaj posao.
Kao i svi ostali, morat će da ispune uslove. Znači, ne kaže niko da ne mogu da se bave time, ali morat će da ispune sve ove uslove.
Ja sam ovu rečenicu koju sam izrekao da član zakona ovo propisuje, ona sama po sebi govori. Ja ću je ponoviti ponovo, upravo zbog javnosti. Zabranjeno je da pravno ili fizičko lice koje nije upisano u registar posrednika obavlja posredovanje. Znači, advokatske kancelarije neće moći biti upisane ako se ne opredele da se ne bave advokaturom, već da se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti.
Znači, sada je kodeksom advokatskim zabranjeno da se advokati bave ovim poslom. Međutim, država je opet gledala kroz prste. I tu su svoju šansu videli svi oni koji nisu bili kvalifikovani, svi oni koji su želeli da ne plate ništa državi, svi oni koji su želeli da, što mi kažemo, ulove u mutnom. Oni su se u novinama bez stida i srama predstavljali kao advokatske kancelarije. To je nekada bilo netačno, nekada je bilo tačno. Ljudi su onako sa poverenjem pošli od toga, jao, bolje mi je da kupim preko advokatske kancelarije, ne znajući da se tako predstavlja neko ko možda nema ni osnovnu školu. Dovoljno mu je bilo da napiše u oglasu advokatska kancelarija prodaje taj i taj stan. Advokatska, kvazi advokatska kancelarija, preko mobilnog telefona zakažem da se nađete ispred zgrade u kojoj on prodaje stan, posle toga vas odvede kod nekog advokata koji nema pojma sa tim ili je uključen u ceo posao, završite posao i opet nikom ništa. Advokati ne mogu da se bave ovim poslom. Ovim poslom mogu da se bave. Znači, napravit će se razlika kao lekari i nadri lekari. Znači, oni koji su stručni, koji su položili stručni ispit, koji su se registrovali kod države i nalaze se na registru, mogu ovim poslom da se bave. Ako se neki advokat odluči da mu nije dovoljan prihod ili da mu nije dovoljno zanimljiv ili dovoljno lep posao advokata, nikakav problem nije da on ode da se registruje u Ministarstvu trgovine, da osnuje svoju radnju, da osnuje privredno društvo, da položi ispit za agenta, bez obzira što on ima znanje, mora će da položi ispit za agenta. Kada ispunite uslove, znači registruje se i položi ispit za agenta, onda može da se bavi poslovima posredovanja. A dotle, neka se bavi poslovima advokature.
A gde će moći da se polaže ispit za agenta? Mnogo je nezaposlenih, možda neko želi, recimo, da...
Ministarstvo će to organizovati, znači treba da se, ima rok od 12 mjeseci da se organizuje polaganje stručnog ispita.
Da,
treba
je,
i da se donese 7 podzakonskih akata u roku od 6 mjeseci od dana donošenja zakona, odnosno stupanja na snagu.
Ima i komentara, ne znam prosto kako ih vi tumačite, da će po usvajanju i primjeni ovog zakona, dakle zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, najviše posla na početku imati tržišna inspekcija ili inspekcija.
Sigurno, da.
Slažemo se u potpunosti. Tržišna inspekcija će imati mnogo posla. Ovdje moramo da napomenemo jedan bitan detalj. Pre svega mora da se okrenemo ka crnom tržištu i tu očekujemo da ćemo mi kao registrovani posrednici morati pružati pomoć inspekcijskim organima za utvrđivanje onih koji se nelegalno bave ovim poslom. Zakon sam po sebi je propisao sve elemente za bavljanje ovim poslom, gde između ostalog imate i ugovor o osiguranju odgovornosti za štetu. I to je ono malo pre što ste pitali, advokatske kancelarije po tom osnovu u ovom obliku kako funkcionišu, ne mogu da se osiguraju odgovornosti za štetu po ovom osnovu, nego samo posrednik koji je definisan kao takav. Odgovornost za štetu po jednom odštetnom zahtjevu je minimalno na 15.000, na što će se morati osiguravati posrednici do 45.000 normalno
evra u dinarskoj
protivrednosti. I to je neka garancija da će u skladu sa drugim članom zakona koji propisuje obavezno potpisivanje ugovora o posredovanju. Ovdje skrećem pažnju svim slušalcima da će svaki posrednik morati da ima potpisan ugovor sa nalogodavcem, recimo u ovom slučaju sa prodavcem, kad dođe da primi stan, da ga fotografiše, da bi ga prezentovao u medijima, morat će da potpiše ugovor gdje će biti definisano šta je u obavezi posrednik da uradi, a koje su obaveze nalogodavca. I u tom slučaju, u skladu sa tim ugovorom, ako ne bude ispunjeno nešto iz tog ugovora, nalogodavac će moći da traži obeštećenje po ovom osnovu.
17:22, ja ću spomenuti telefone u našem studiju ukoliko želite da postavite pitanje gostima, 011-322-5299 i 322-5499. U nastavku emisije pričat ćemo o prevarenim građanima, ali vi ste, gospodine Boriću, spomenuli na početku da broj prevara, tako ste rekli, pada na investitore. Konkretno, šta ste mislili? Na investitore koji su nekoliko puta prodavali stanove u sivoj zoni ili šta?
Pa da, upravo sam na to mislio. Velika pažnja je bila javnosti usmerena
u sivoj fazi.
Tako je. Razne prevare su se dešavale upravo u toj sferi. Sami posrednici, osim par izuzetaka, nisu se bavili prevarama, jer nisu ni bili u poziciji radeći taj posao da naprave neku veliku štetu. Investitori koji su više puta prodavali svoje nepokretnosti, jeste, i onih 10.000 ili koliko ste rekli, ja se ne mogu da licitiram onom cifrom, su prevareni najčešće u toj sferi.
E sada, koliko ovaj problem o kome govorimo, i gospođa Kon je naglasila da se ni država uopšte ozbiljno nije bavila problemom o kome pričamo i koji se evo sada ispravlja, je vas koji se legalno bavite ovim poslom, i vas gospodine Boriću i vas gospođo Kon, pogađao, dakle, ta nelojalna konkurencija?
Pa svi koji se ozbiljno bave bilo kojim poslom i imaju u sivoj zoni, pa ja mislim negdje oko 70% od ukupnog broja posrednika, da je minimum je 70% u sivoj zoni. Mi smo svakako bili oštećeni, kao što znate.
Da li su vam dolazili ljudi posle takvih pretrpljenih? To su velike pare, znate, nije stan 100 grama kafe.
Kada govorimo o prevarenim građanima, ja moram da se opet požalim na državu. Uh-huh. Država je, kao što je zanemarila deo posla kojim se mi bavimo i nije ga regulisala, ona je tako zanemarila i deo posla koji su radili investitori. I neću da kažem da ga je turila po tepih, ali to otprilike tako izgledalo. U jednom trenutku željni stanogradnje i videvši veliku mogućnost zarade, dobre zarade u izgradnji stanova, veliki broj ljudi se opredelio, opet oni koji su stručni, oni koji su nestručni, oni koji su imali pare, oni koji su mislili da je tu laka i brza zarada, počeli su da zidaju, videli ste svuda po gradu, po zemlji, počele su da niču zgrade.
Da, i u unutrašnjosti.
I u unutrašnjosti, i na kućama, i oko kuća. Cela Karaburma je sazidana, kuće na kućama, na šipovima i tako dalje. Država nije omogućila kupcima, pod jedan, da provere bonitet. Pod dva, dozvolila da to rade fizička lica. I najvažnija stvar, koja je sada zaustavljena u ovom trenutku, jer se država malo osvestila, a to je nesretna overa ugovora pred sudom. Mi to svi zovemo overa ugovora. Tako su to zvali i oni koji su prodavali stanove u izgradnji, tako su to zvali i oni koji su kupovali stanove u izgradnji. Kod nas je princip overe potpisa na ugovoru. Znači, kad napravimo, ja i vi, zaključimo jedan ugovor, definišemo šta je u tom ugovoru, mi odlazimo u sud, jer je zakon o prometu tražio da ugovor, odnosno potpisi, budu overeni pred sudom. Ja i vi odlazimo pred sud i tamošnji službenik na šalteru se samo uverava da li ste vi Olivera, a ja Aleksandra. On ne čita šta gore piše, niti ga to interesuje, niti zna da li sam ja kao Aleksandra vama treći ili 103. put prodala stan. Ljudi su živeli u uverenju da su ugovor overili pred sudom. I njihova nevolja je bila u tome što su oni bili smireni tom činjenicom da su to potpisali pred sudskim službenikom. Država je sada došla malo do nekog, da kažemo, otrežnjenja i napravila je određen program da kad se jednom jedan stan evidentira da je početa prodaja ili da je urađena prodaja, da se tu stavi, kako se to kaže, plomba, da se više ne može taj prodavati. Država sada traži da vi donesete dokaz da ste vi vlasnik tog stana, tako da je to sada malo regulisano, ali znajući za tu mogućnost, investitori su, dok to država nije, da kažem, malo pomerila pa zaustavila te overe, investitor je mogao sa svakim lagodno zagrljen da dolazi u sud i da se predstavlja, evo, ja sam tebi prodao stan, pa tako prvom, tako drugom, tako 105. I to su bile prevare. Agencije nisu bile u mogućnosti da vrše te vrste prevara, ali je, nažalost, bruka i sramota padala na agencije.
Dobro večer, želimo gospođi Mariji iz Novog Sada, izvolite.
Dobro večer.
Izvolite.
Ja ne znam kako izgleda nacrt, ali pošto sam doktorirala iz oblasti delanja za tuđi račun, onda pitam one koji su napravili taj projekt i nacrt, da li se tu i ko od ovih učesnika, ova tri su najvažnija, dela u tuđe ime i za tuđi račun, znači posredovanje, u stvari ugovor o nalogu sa zastupanjem, da li u svoje ime za tuđi račun ili je to samo dovođenje u vezu tih stranaka. To je jako važno, jer se ovaj zakon mora povezati sa zakonom o obligacionim odnosima i inače će napraviti veliku pometnju u sudskoj praksi i na kraju će Ustavni sud morati da se tu meša, a to znači da će imati još jedan period svakakvih ugovora iz ove oblasti. Prijatno.
Da, hvala vam gospođa Marija, evo gospodin Željko Rakić, pa gospodin Borić.
Znači, to je ova treća opcija, znači dovođenje u vezu ugovornih strana, znači nalogodavca, odnosno kupca, prodavca ili zakupca i zakupdavca.
Gospodine Borić.
Gospođa je savršeno locirala problem. Ovaj zakon upravo definiše da je ugovor o posredovanju akt kojim se ugovara sama radnja dovođenja u vezu nalogodavca i trećeg lica. I tu je uslovno rečeno agencija obavila svoj posao s tom razlikom da on propisuje i neke dodatne kako da kažem, obaveze samog posrednika i to je ono što smo mi polemisali da li je to deo samog posredovanja ili nije, da je samom posredniku nenametnuto. Mi smo to svojevoljno prihvatili da obezbeđujemo i onaj nastavak te cele priče, čak da advokat...
Uvidu dokumentaciju...
I do sada su agencije...
Oglašavanje i tako dalje.
Da. I do sada su agencije imale potpisane ugovore sa advokatima koji su radili pravnu stvar vezano za kupoprodaju nepokretnosti. To sve ozbiljne agencije su i do sada radile.
E sad, prosto da zaključimo ovaj prvi deo razgovora. Smatrate li da će ovim zakonom da se država konačno probudila i da će te pre svega biti i vi zaštićeni i ljudi koji žele da kupe ili prodaju stan, da će se srediti ta situacija i da neće biti zloupotreba, dakle da će postojati pravna sigurnost?
Pa svakako da je ovo prvi korak ka potpunoj pravnoj sigurnosti. Potpuna pravna sigurnost će biti kada budu notari stupili na snagu. Dakle,
a to je od septembra 2014.
Nažalost,
javni beležnici.
Jeste, javni beležnici. Kada, mi ćemo se onda baviti samo poslovima posredovanja. Znači, mi ćemo pomagati ljudima da pronađu odgovarajući stan, odnosno da prodaju odgovarajući stan ili da zakupe odgovarajući stan. I tu će se naš posao završiti.
Sve ostalo će raditi notari.
Notari će odgovarati za posao koji oni rade, znači za pravnu sigurnost. Kolega je rekao, mi ozbiljne agencije i sada imamo advokate i vrlo vodimo računa o papirima, ali prosto nemamo obavezu i možda neko i ne ume, možda neko i neće, možda neko nije dovoljno kvalifikovan, ali kada mi budemo imali javne beležnike, onda će se kupac i prodavac zajedno sa posrednikom uputiti ka notaru. Notar će sačinjavati ugovor, proveravati papire, overavati taj ugovor i on će garantovati pravnu sigurnost. A mi ćemo ovim zakonom dobiti konačno ime i prezime, konačno ćemo se pred javnošću pokazati kao ljudi koji svoj posao rade onako kako treba.
Treba što pre da dobijemo notare, ja mislim da je Srbija jedna od retkih zemalja u Evropi koja još uvek nema javne beležnike. 17:31, prelazimo na blok reklama i muziku, potom nastavljamo razgovor, dakle govorimo o situaciji na tržištu nekretnina, u drugom delu razgovora o tome kakva je situacija s prometom stanova, da li je prodaja i kupovina stanova možda opala ili ne, kolika je cena kvadrata. Ukoliko imate pitanja, telefoni 011-322-5299 i 322-5499.
Eko. Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Dana, moja ljubavi.
Eko.
It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. And how the heavens they opened up. Dazzling gold, with our rain washed histories, well we do not need to be told. Semaphore. We are
Radio Beograd 1, 23 minuta preostalo je do 18 časova. Gosti emisije u središtu pažnje Željko Rakić iz Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Damir Borić, grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije, Aleksandra Kon, članica predsjedništva grupacije posrednika u prometu nepokretnosti. Gospođo Kon, vi ste jedina dama u studiju od gostiju, a ja vas nekako na kraju predstavljam, što nije možda lepo, ali zato ću vas sad pitati koji su to najvažniji glavni koraci prilikom prodaje stana. Ja odlučim da prodam stan na Banovom Brdu, nije važno, Starom Gradu.
I govorimo u sadašnjem vremenu ili u budućem vremenu?
Govorimo i o sadašnjem, ali
pravimo,
i o budućem,
dobro, pravimo,
jer smo pričali tako,
pravimo,
o ovom zakonu.
Pravimo paralelu sa zakonom koji,
jeste, koji treba da,
koji treba da se ovi dana usvoji. Sada je, da kažemo, sve to donekle običajno regulisano. Znači, najčešći način našeg poslovanja je da neko ko želi da proda stan obrati se agenciji i kaže: molim vas, prodajte mi stan. Taj može da bude zavaljen u svoju fotelju, da gleda televiziju, pije kafu i uživa, dovoljno mu je samo da zna telefon neke od agencija. Može da zove 6 agencija, svejedno, nema nikakvog ograničenja, i da mi u želji za poslom svi potrčimo, dođemo kod, kako mi to kažemo, klijenta, da vidimo kakav je stan, da dogovorimo s njim o ceni, da pogledamo dokumentaciju, da eventualno slikamo stan, i uz njegovo odobrenje, najčešće usmeno, krećemo u prodaju. To podrazumeva da mi imamo određene troškove, da taj stan oglašavamo, da dovodimo potencijalne kupce, i ako se uz svu sreću ovog sveta koju imamo posreći jednom od nas koji smo bili da taj stan vidimo i koji smo ga stavili u našu ponudu, da naš kupac izabere i kupi taj stan, sljedeći korak je da se u agenciji zaključi predugovor. To je najuobičajenije. Znači, zaključi se predugovor, kupac i prodavac daju svoje lične karte, daju podatke o stanu, sačini se predugovor u kome su svi bitni elementi, moraju biti navedeni ko je kako postao vlasnik, koji su ugovoreni rokovi, koja je cena, način isplate, način ulaska u posjed tog stana, i odlazi se u jedan od sudova koji je na teritoriji opštine gde se nalazi nepokretnost, da bi se, kako mi to kažemo, overio taj predugovor, odnosno da bi se potpisi na tom predugovoru
verifikovali.
Tada se u, kako mi to kažemo, jednostavnim rečenom, jezikom rečeno, u kompjuter upiše da je taj stan postao predmet predugovaranja i on se više ne može prodavati sve dok se taj predugovor ne raskine. Znači, ako se predomisle prodavac ili kupac, oni mogu da sačine raskid tog predugovora i onda se taj stan ponovo može prodavati. Kada prođe rok koji je potreban za dobijanje kredita, za skupljanje para, za iseljenje, onda se pristupa zaključenju glavnog ugovora. Glavni ugovor se ponovo sačinjava u pismenoj formi, sa ponovo svim bitnim elementima, ponovo se odlazi u sud i nakon toga se ide u banku da se vrši primopredaja, odnosno prebacivanje novca sa računa kupca na račun prodavca i ulazi se u posjed.
Tako je bilo do sada, će biti po...
Kada se ovaj zakon bude...
Samo da pre nego što objasnimo kako će biti kada ovaj zakon ovih dana bude usvojen, da čujemo pitanje gospodina Pavla iz Kraljeva. Dobro veče, Pavle.
Dobro veče.
Izvolite.
Mene jako zanimljivo tema, bavim se sličnim poslom, pa sam hteo da postavim neko praktično pitanje. U principu uvek se govori da neće biti moguća neka eventualna prevara ili nešto radno štetnice ili prodavca. I da se pretpostavka da su u principu agencije te koje može da nešto.
Jako vas slabo čujemo, problemi su u vezi. Ja vas molim da vas režija ponovo pozove i uključi u program, ili da prosto budete pri nekom fiksnom broju, jer se gubite, ne čujemo vas dovoljno dobro. Šta će se promeniti kad zakon stupi na snagu? Evo, ja hoću da prodam stan ili bilo ko.
Pazite, moramo...
Koji su to korac?
Ovdje moramo da napomenemo da je do sad postojao zakon o oglašavanju koji je obavezivao posrednike u prometu nepokretnosti, u posredovanju u prometu nepokretnosti, da imaju pismeno ovlašćenje nalogodavca, u ovom slučaju prodavca, kako ste vi naveli. Najčešće to nije bio slučaj. Često su prodavci izbjegavali da potpisuju takve saglasnosti, naloge ili kako god su to posrednici zvali. I dešavalo se ovo što je gospođa Kon rekla, da je često puta ili najčešće dogovorno se ulazilo u priču prezentacije nepokretnosti od strane samog posrednika. Znači, bio je već kršen jedan zakon koji je postojao. Ovdje sa, u ovom zakonu,
šta se menja sad?
U ovom zakonu je definisano da će nalogodavac, u ovom slučaju, ponovo se vraćamo na vaše pitanje, kupac, biti u obavezi da bi njegova nepokretnost bila prezentovana od strane posrednika da potpiše ugovor. Na početku je
mislim... Ajmo od početka. Evo, ja želim da prodam stan. Da. Gde idem? Idem u agenciju koju izaberem.
Vi se opredelite i opredeljivat ćete se, moja je pretpostavka da je to logično, na osnovu onih podataka koji su objavljeni na sajtu ministarstva, koji su registrovani posrednici. Opredelit ćete se za nekoga od njih.
Dobro, i kažem, želim da prodam stan na Mirjevu.
Dolazite u agenciju za koju ste se opredelili, prvo da utvrdite gdje je ta agencija, da se upoznate sa ljudima koji će raditi za vaš posao, da vidite u kakvim uslovima rade i pristupate potpisivanju ugovora o posredovanju, da su definisani uslovi i obaveze i jedne i druge strane. Znači, šta je u obavezi vi kao nalogodavac, šta ste u obavezi, a šta je u obavezi posrednik da uradi za vas, da prezentuje tu nepokretnost, da dovodi kupce, da provjeri dokumentaciju i tako dalje i tako dalje.
A sve će biti lakše s notarima.
Tako je. S notarima će biti daleko
lakše. Ali promenit će se, nadamo se. Znamo kako izgleda u svetu. Svi smo deklarativno za to da uđemo u Evropu, da budemo deo sveta, a kada se o našim poslovima i našem ponašanju radi, onda tražimo krivine. Dakle, neće moći naši nalogodavci da nam rade ono što nam sada rade, a to je da kada obavimo čitav posao za njih, oni kažu, ma mi smo se predomislili, u stvari nećemo da prodajemo stan. Postojeće obaveze na strani onoga ko vas angažuje, na strani onoga ko želi da se vi, ako se bavite ovim poslom odgovorno, nešto uradite za njega, a da on posle 2 mjeseca, 6 mjeseci kaže ne, meni u stvari to ne odgovara. Morat će da učestvuje u troškovima koje ste imali, a do sada to nije bilo tako.
Za one ljude, gospodine Rakiću, koji nemaju internet ili prosto ne, stari ljudi ili ne barataju kompjuterom, da li će postojati neki telefon, neka mogućnost da pozovu ministarstvo trgovine i da se raspitaju, recimo...
Da, moći će preko telefona, sad po telefona mogu doći preko informacija ili opet uvidom u sajt, ali pošto nemaju internet,
na primer,
onda jedino
da.
Preko telefona. Ali htio sam da se nadovežem na...
Da, izvolite.
Koleginicu, gospođu Kon, da će i nalogodavci, odnosno u ovom slučaju, u vašem slučaju prodavci, imati neke obaveze. Znači, i oni će morati da kažu šta tačno žele, neće smjeti da sakriju ništa od važnih podataka, da recimo da ima, ne znam, neki teret na tu nekretninu ili jednostavno ako žele da budu anonimni, i to će biti moguće, ali će biti morati precizno definisano ugovorom i morat će biti precizno definisano ugovorom koje troškove žele da snose. Ili jednostavno ako se dogovore drugačije da ne snose.
E sad, kako ljudi koji žele da kupe stan da provere, na primjer, kvalitet instalacije električnih u zgradi? Ili da li negde curi voda ili prosto ima...
Da vam kažem, ima ljudi koji...
Kakav je kvalitet?
Ima ljudi koji se prema kupovini stanova, a i naravno i prema prodaji stanova, odnose vrlo emotivno i to nisu dobri ni prodavci ni kupci. I ima ljudi koji se odnose prema stanu kao prema robi. Jer to kad se iznese na tržište, to je roba. I apsolutno nikoga ne treba da bude ni sramota, ni da mu bude neprijatno kada gleda neku nepokretnost koju želi da kupi, koja je u ponudi, znači našla se na tržištu, da prođe kroz kompletan stan, da otvori sve prozore, da spusti roletne, da digne tepih, da vidi kakav je parket, da uđe u kupatilo, da pusti vodu, da ako je zainteresovan dovede električara, da električar proveri kakve su elektroinstalacije i kada se osvedoči i uveri, onda u ugovoru moramo predvidjeti da nema skrivenih mana, i to je već uobičajeno, znači da ga nije slagao za neko od skrivenih mana prodavac i vlasnik te nepokretnosti, ali kada uđete u stan i samo se okrenete na jednoj nozi i kažete jao što je lep, onda ne treba da vas čudi što morate da menjate
ako vam posle pukne cev.
Jeste, ako vam se nešto dogodi.
E sad, došli smo do važnog pitanja, jedan od pokazatelja, ja kažem jedan, jel, ekonomske situacije u zemlji je promet stanova, promet nekretnina uopšte. Kakva je situacija sada? Da li je kako se jel čuje stalo sa, stala prodaja ili je slabija ili da li priča se ljudi nemaju para. Padaju cene kvadrata koje su i bile previsoke. Eto, to su prosto komentari koji se mogu čuti.
Situacija je definitivno teška. Promet u posredovanju, odnosno sam promet je drastično pao u odnosu na čak i na prošlu godinu. Ja se mislim da će gospođa Aleksandra da se time složi. Međutim, naši prodavci ostalo im je u navici da traže novca onoliko koliko im je potrebno. Ne slušaju stručne savete samih posrednika koji ih upućuju na procenu vrednosti nepokretnosti i na situaciju.
Tako si ljute, da.
Da, često put se ljute. Ako vi kažete vi za vaš stan ne možete dobijete 120.000, ali to tržište ne može da izdrži, odnosno nema
kupca, da.
Tako oni kažu, onda neću da ga prodajem. Desi se da...
Da, to se često dogaje.
Jeste, ja često skrećem pažnju da je naša navika da tražimo novca koliko nam je potrebno, što tržište neće sigurno da prihvati. Došlo je do pada cena, ja mislim da to Aleksandra može bolje od mene da kaže, pogotovo kad je u pitanju centar grada.
Izvolite.
Nažalost, desilo se taj strašni talas ekonomske krize nam je došao iz Amerike. Tamo je tržište nekretnina potpuno u jednom trenutku ne stalo, nego propalo.
Zamrlo,
propalo. Zato što najbolja investicija za ljude koji nisu dovoljno spremni da ulažu u biznis je bila ne samo u Americi, ne samo u Evropi, nego naravno i kod nas. Najbolja investicija je bila u stan. Postojala je situacija, ako imaš 100.000 i ne želiš da rizikuješ, uloži 100.000 u dvosoban stan. Dvosoban stan od 50 ili 60 kvadrata može se izdavati za recimo 500 evra. Tih 500 evra ti je kao da si dao novac u banku, s tim što ti glavnica uvek ostaje i u svakom trenutku možeš s njom da raspolažeš. Ne može ti se desiti, mi imamo loša sećanja da se nešto sa tvojim štednim ulogom dogodi. Ako uložiš u recimo autoperionicu, može se desiti da nemaš dovoljno posla ili bilo koji drugi posao. U ovom trenutku niko više ne ulaže u stanove kao investiciju. Zbog toga je tako strašna pala prodaja stanova. Danas stanove kupuju samo ljudi kojima stanovi stvarno trebaju.
A zašto niko ne ulaže u stanove kao investiciju?
Niko ne ulaže u stanove
kao investiciju. Zato što ne može da ih izdaje?
Prvo je palo, tržište izdavanja je strašno srozano. Kod izdavanja stanova, kod nas imate vrlo, vrlo veliku nesigurnost. Dakle, onaj način izdavanja kao što je u svetu, da vi meni date ključeve od svog stana, ja gledam koliko mogu da ga izdam, ja vodim računa o svemu, pa neki deo od toga novca pripadne meni, neki deo pripadne vama, to kod nas ne postoji. Dakle, vrednosti za izdavanje su pale. S druge strane, nažalost, ispade da ja stalno kritikujem državu, ali tako je. Država je svoje farove uperila mnogo i previše u stanove. Nešto što je evidentno, nešto što je izvesno, nešto za što možete uhvatiti čoveka za...
Nešto što je konkretno.
Nešto što je konkretno, to je stan. Dakle, idemo, snimamo ko ima velike kuće, idemo, snimamo ko ima velike stanove, idemo, upisujemo u katastar i one koji imaju nelegalne stanove, da bismo mogli da im uzmemo porez na imovinu, pretimo i plašimo ljude sa visokim porezima na promet, na kapitalnu dobit, na imovinu.
Pa država hoće da napuni budžet. Nastavit ćemo razgovor da čujemo gospodina Bogdana iz Beograda. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer. Hvala.
Vremena je vrlo malo, nažalost, zato ću požuriti. Konkretno da vam kažem, ja postavljam pitanje, mi koji smo izveli u Fond solidarnosti, verujte ja, preko 30 godina, nisam dobio do stana. Stekao sam penziju, ostao sam bez stana. Zahvaljujući pokojnoj majci, dobio sam stan, treba sada ovih dana, upravo radim na prenošenju prava na svoje ime, i kači mene porez na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, što je apsurd po meni, jer čujem da je kupac prvog stana oslobođen poreza. Mm-hmm. Tako da verujte, ovaj zakon je meni toliko apsurdan da ja kao prvi stan u životu u svoje 65. godine obezbeđen od rođene majke i da moram stremiti oko 2000 eura. Verujte.
Razumeli smo vas. Ko želi od vas?
Da,
to je nešto
pitanje kojim se bavi ovaj zakon. Da.
Ne, evo da pomognemo našem slušalcu. Nažalost,
to je apsurdno.
Nažalost, niste imali dobrog savjetodavca. Mm-hmm. Da je vaša majka umrla bez testamenta, vi biste je nasledili, ne biste platili ništa. Da vam je mama poklonila, vi biste to stekli, ne biste platili ništa. Sigurno ima razlog što je ona izabrala ugovor o doživotnom izdržavanju i na te ugovore o doživotnom izdržavanju, nažalost, svi moraju da plate, ali neki razlog postoji što je ona odlučila da na ovaj način imovinu prenese svom sinu.
Dakle, kada je reč o imovini od strane roditelja koju nasleđujemo u jednom tako trenutku, recimo,
tako je.
Vi savjetujete da roditelji poklone za živote?
Sada tu temu šta? Mislim da nemamo vremena da otvaramo, ali kratko. Zavisi od toga koliko dece imamo.
Dobro.
I to je osnovni kriterijum. Ako imate
obično dvoje.
Ako imamo dvoje dece nakon naše smrti, a nemamo bračnog druga u tom trenutku, deca dele po pola. Ako imamo bračnog druga, bračni drug može da traži izdvajanje svoje polovine, pa onda onu drugu polovinu da deli sa decom i tako dalje. Roditelj može da pokloni i sve jednom detetu, može da pokloni svom bračnom drugu sve. Na to se ne plaća porez nikakav.
Ako ne pokloni.
Ali onda drugo dete može da se pobuni jer bude oštećeno zato što njegov nužni deo je polovina od zvaničnog dela, ali najčešće su ugovori o doživotnom izdržavanju oni koji obezbeđuju onome ko je dobio imovinu tim ugovorom da ostali ne mogu da se bune.
Da li još uvek važi ono ostalo, nam je prosto još par minuta do kraja razgovora, da se manji stanovi bolje idu, kako se to kolokvijalno kaže, na tržištu od većih. Ili se i to promenilo?
Pa tačno je to. Manji stanovi jesu još uvek po kvadratu nešto skuplji od većih stanova, ali manji stanovi se prodaju i ljudi su još uvek nekako u mogućnosti da obezbede sredstva za kupovinu tih manjih stanova.
A kakva je situacija u unutrašnjosti? Mi stalno pričamo o Beogradu i...
Pa prosto... nažalost, u unutrašnjosti su stanovi vrlo jeftini, ali je tamo kupovna moć ljudi još manja. Onaj trenutak, neki mali bljesak koji je bio kada su se pojavili i krediti, to je došlo do svesti mladih ljudi da oni mogu sami sebi da obezbede stanove, je polako jenjava zato što su krediti skupi, pa onda smo imali, što kaže, tu nevolju sa švajcarcima koja je mnoge poplašila.
Da, tako i potrošena su sredstva koje su dobili povodom privatizacije i tako.
Tako da je
to je sad sve zamrlo, da.
Da je što se tiče kupovine u unutrašnjosti.
Kratko, Milorad iz Beograda, dobroveče, izvolite, molim vas samo brzo.
Htio sam samo kazati, ja sam imao stan, pa su djeca prodala, a kuća se vodila u međuvremenu na sina. Sada, ja sam, da ne bi bio beskućnik, ja sam htio da meni on tu kuću vrati putom poklona, ali sad me interesuje... Da li sam ja, pošto recimo kad poklanjam ja sinu, ne plaćam. Da,
tako je.
Kad on meni vraća, da li ja moram da platim?
Morate. Opet država ispada, ja neki protivnik države, ali ona misli o svojim interesima. Potpuno je normalno i logično da roditelji poklanjaju svoje deci. I svuda u svetu tako. Ali deca ne poklanjaju roditeljima, ne poklanjaju ni u našoj tužnoj zemlji Srbiji. I država misli da kada deca vraćaju poklone svojim roditeljima, ima neki poseban razlog za to i traži polovinu od sume koja bi inače bila na porez na prenos apsolutnih prava. Znači, platit ćete pola od 2,5% na to kad vam sin vrati, a prema proceni uprave prihoda.
I samo za kraj kratko pitanje, očekujete li, amandmani su bili u toku rasprave u Skupštini na ovaj zakon, da li će tu biti nekih bitnijih promjena, značajnijih?
Pa to se nikad ne zna, ali mi se nadamo da neće biti.
Nekih značajnijih
promjena.
I da li ste vi zadovoljni ovim propisom kao stručnjaci u ovoj oblasti? Da li je on...
Zadovoljni smo i prezadovoljni.
Donekle, jel?
Borba upravo za donošenje ovog zakona traje dugi niz godina. i gospođa Aleksandra.
Ovo je jedan korak, je rekla godina. Aleksandra.
Ja moram da pomenem da i pre donošenja novog zakona i pritisak koji je vršen na vladu, odnosno na resorno ministarstvo, jeste vršen preko Privredne komore Srbije, gde je formirana grupacija posrednika u prometu nepokretnosti, gde je prvi puta u istoriji posredovanja, tržišta posredovanja, donet kodeks poslovne etike, opšti uslovi poslovanja posrednika koji se time bave, i mi smo se stvarno dugo vremena zalagali za donošenje ovog zakona. Nadamo se da će biti usvojen u toku ove ili sljedeće nedelje, i ne verujem, pošto je priprema na predlogu zakona bila temeljita, da će biti posebno
nekih drastičnih promjena. Izvolite.
Ako se nešto u praksi pokaže manje kvalitetnim nego što je, da kažem, zakonodavac uz našu zdušnu podršku svih nas ozbiljnih posrednika doneo ove propise, pa Bože moj, promenit ćemo, popravit ćemo.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Aleksandra Kon, članica predsjedništva grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije, Damir Borić, predsjednik grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije, i Željko Rakić, načelnik odeljenja za trgovinu iz Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Prijatno veče. Želim vam Olivera Simić Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
U središtu pažnje.